Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Aurinkoista aamupäivää Radio Suomen kuuntelijat. Tervetuloa Helsingin Olympiastadionin pihamaalle. Helsingin Olympiastadionillahan vietetään kolmatta päivää yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuja ja näiden kisojen kunniaksi tulemme tämän päivän molemmat ajantasat tekemään täältä stadionin lähistöltä. Olemme tässä itse asiassa aika lähellä Paavo Nurmen patsasta juuri tällä hetkellä tapahtumapuiston pääoven edessä. Ja sää on sellainen, että ei paremmasta väliä. Muutama poutapilvi taivaalla, mutta minkäännäköistä sateenuhkaa ei tällä hetkellä kyllä ole, vaikka mihin suuntaan katselisi. Eli siinä mielessä näyttää erittäin hyvältä tällä hetkellä. Tämän ensimmäisen ajantasatunnin aikana tulemme ensin juttelemaan kisojen pääsihteerin Esa Honkalehdon ja tiedotuspäällikkö Mika Norosen kanssa ja sitten Jarmo Mäkelä kertoo joukkueen kuulumiset, miten tähän mennessä on mennyt ja mitä on odotettavissa. Vähän ennen puolta Tapio Korjus tulee lähetykseen mukaan. Olympiavoittaja on ollut mukana selvittämässä urheilijan urapolkua ja hän kertoo sitten vähän, että minkälainen nuoren urheilijan urapolku pitäisi olla, jos huipulle halutaan ja missä vaiheessa niitä päätöksiä siitä lajivalinnasta kannattaa tehdä. Ja lähetyksen jälkipuolisko sitten viimeiset vartin verran muistellaan 60 vuoden takaisia Helsingin olympiakisoja. Jari Kupila on asiaa tutkinut paljonkin ja hän tulee sitten kertomaan, minkälaiset kisat ne olivat silloin. Mutta nyt siis eletään näitä kisoja. Pääsihteeri Esa Honkalehto, tervetuloa ajantasaan.
Kiitos.
Ja Mika Noronen, tiedotuspäällikkö, samoin tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Herrat ovat hyvällä tuulella ja naurattaa ja jutteluttaa. Ilmeisesti kaikki on aika hyvin, Esa.
No nyt on kisat viety eteenpäin 2 päivää ja täytyy sanoa, että kaikki toimii. Että ne sellaisetkin pikkusen etukäteen pelätyt asiat, että ei oltu ihan varmoja, miten tämä meidän tapahtumapuisto toimii ja niin poispäin. Niin aina kun uutta konseptia luodaan, niin ei voi olla ihan varmaa, että miten se homma toimii. Mutta nyt on 2 päivää näyttänyt, että yleisö viihtyy ja palvelut toimii ja kaikilla tuntuu olevan hauskaa. Kun vielä eilen saatiin mitalitili avattua, niin mikäs tässä hymyilessä?
Ja tämä säähän on ihan poikkeuksellisen suomalaisen yleisurheilun arvokisoihin.
No joo, jos tietysti historiaa katsoo, niin eihän siitä nyt 7 vuoden takaisin ollut kuin yksi suunta. Mutta kieltämättä, niin oishan se vielä juhannuksen jälkeinen viikko voinut olla vähän lämpöisempi. Se on ollut positiivista, että pahemmin ei ole satanut. Ja nyt kun katsoo tänään taivaalle, niin ei taida olla tänäänkään luvassa.
Mites urheilijat ovat suhtautuneet tähän lämpötilaan nimenomaan? Välillä on tuntunut, että aika koleaa on, vaikka nyt sadakaan. Onko siitä puhuttu missä?
No kyllä, kai se on kaikille ollut realismia, että Suomen kesä on vaihteleva, myöskin ulkomaalaisille, että en mä usko, että tänne on kukaan hellettä tullut hakemaan, ja onhan tietysti erilaisen urheilijat, ne on tottunut urheilemaan erilaisissa olosuhteissa, ja on kuitenkin muistettava, että on menty siellä 15 asteen paremmalla puolella, että vaikka heillä lukeminen ei ole päästykään, niin ei ne olosuhteet ole kuitenkaan estäneet huipputuloksia.
Mika Noronen, sinä olit täällä 2005, niin kuin minäkin ja moni varmaan toimittajistakin, jotka kansainvälisistä toimittajista, jotka ovat nyt täällä. Mitäs nyt on puhuttu tämän kisojen onnistumisesta?
No täällähän on todellakin yli 1000 toimittaja, media edustaja, TV-yhtiöiden henkilökunta lukuun ottaen. Ja kyllä palaute on ollut erittäin positiivista, että Olympiastadion on kompakti paikka, jossa kaikki toiminnot pystytään rakentamaan niin, että ne ovat helposti toimittajien saatavilla. Ja tämä on suuri mediatapahtuma ja mediahuomio on iso ja kyllä toistaiseksi kaikki on mennyt oikein hyvin sillä sektorilla.
Jos hienosti sanotaan tuota aluetta, jossa näitä kontteja tuossa pihalla on, eli Media Compound, missä on nämä kansainvälisten TV-yhtiöiden ja radioyhtiöiden tilat, niin aika paljon vähemmän niitä on kuin silloin MM-kisoissa. Miten tämä kaikki suhteutuu siihen MM-kisoihin silloin?
No tietenkin porukkaa on hieman vähemmän, koska on vähemmän mantereita mukana, yhden maanosan kisat ja median määräkin on hieman pienempi, mutta me kuitenkin olemme pyrkineet tekemään samaa laatua, hyvää laatua, mitä 2005 tehtiin ja sitä kautta tarjoamaan medialle yhdenmukaiset palvelut. Että kyllä tuossa kuitenkin tuosta stadionin etupuolella olevasta kentästä lähes puolet menee noiden kansainvälisten TV-yhtiöiden toimitiloihin ja myös sitten pääkatsomosta. Noin puolet menee mediakatsomoksi.
Esa Honkalehto, mites yleisö? Semmoinen 40 000 ensimmäisenä, 35 eilisenä. Se on tietysti yhteenlaskettu aamusta ja illasta nämä molemmat luvut, joissa aika moni on varmasti käynyt molemmissa sessioissa. Tyydyttääkö?
No me oikeastaan etukäteen tiedettiin, että tätä luokkaa se tulee olemaan. Avauspäivä oli erittäin hyvä ja se oli oikeastaan vähän sanoisin jopa yläkanttiin meidän odotuksiin. Et kuitenkin piti muistaa, että siellä ei ollut kuin yksi ainoa finaali. Toki keihäskarsinta hyvin mielenkiintoisena nyt, kun se vielä pihtiputaan jälkeen näytti, että me saadaan sinne kolme hyvää heittäjää mukaan. Eilinen päivä oli kyllä itselleni lievä pettymys. Mä olin odottanut, että kun Mannio heitti karsinnan kärkeen silloin keskiviikkoiltana ja Pitkämäkikin hyvin, että me oltaisiin myyty vielä enemmän lippuja ihan sitten vielä portilta, mutta myytiin toki ihan ok määrä, mutta olisihan tuonne vielä eilen mahtunut. Tunnelma oli loistava, mutta kyllä mä itse odotin täyttä tupaa.
Mitä se vaikuttaa, noin kaiken kaikkiaan, olemme sinun kanssa puhuneet Ajantasassa näistä kisoista ja pari viikkoa sitten, ja silloin jäi sellainen käsittelemättä, että miten paljon tästä on tarkoitus tehdä voittoa vai pyritäänkö nollatulokseen?
No kyllä tässä tiukka paikka on päästä edes siihen nollatulokseen, että meidän kisojen talousrakenne on hyvin erilainen kuin vaikkapa lätkäkisojen 1,5 kuukautta sitten, että meillä on kovat kulut päällä tässä Mikan mainitsemasta mediakompoundista ja myöskin tämä urheilijoiden joukkueiden määrä, kun mennään 2000 ihmiseen, jotka meidän on täällä majoitettava ja syötettävä ja liikutettava ja niin poispäin, niin kulurakenne on hieman erilainen, että kyllä meillä on täysi työ, että päästään siihen nollatulokseenkin.
Muistan, että silloin 2005 puhuttiin paljon siitä, että kansainvälinen yleisurheiluliitto siinä tapauksessa, kun oli MM-kisat, halusi aikaisuuden osan tuloista ja nimenomaan sanoi, että mitä paikallinen järjestäjä sai myydä, ja niitä paikkoja ei ihan hirveän paljon ollut. Miten Euroopan yleisurheiluliitto tässä suhteessa?
No mä sanoisin, että ehdot varmaan on ollut ihan kohtuulliset Euroopan yleisurheiluliiton puolelta niin kuin meidän suuntaan, että en mä näe siinä niin kuin suurta valittamisen aihetta, että oikeastaan tämä, niin kuin tämä mediaoikeuksien puoli on sellainen, että Euroopan yleisurheiluliittohan he myyvät ne mediaoikeudet ja Ebu niitä sitten jakelee ja vastaavasti kaikki kulut kaatuu meille, että se on ehkä ainoa semmoinen puoli, mikä nyt sitten eniten rasittaa meidän budjettia, mutta nollatulokseen tähdätään, tuskin tulee voittoa, mutta mahdollisuudet on vielä, että pää on pinnalla.
Mites turvallisuuspuoli? Sekin oli yksi asia, josta 7 vuotta sitten jaksettiin puhua todella paljon. Nyt en ole kuullut siitä puhuvan juuri kenenkään, ja muistan, että kun tuohon kisahallin lehdistökeskukseen silloin meni, niin piti melkein alushousuisille riisua ja laittaa kaikki metallin paljastimen läpi, että sieltä pääsi sisälle. Nyt siellä kukaan ei kysy ovella mitään, ilmeisesti turvallisuusriskit ovat aika paljon pienemmät.
No se turvallisuuden tasohan määritellään yhdessä viranomaisten kanssa, ja nyt on päädytty tämmöiseen ratkaisuun. Oikeastaan tämä ratkaisu tehtiin jo pari vuotta sitten, kun itsekin hyppäsi mukaan, ja silloin jo poliisin ja pelastusviranomaisten kanssa päätettiin, että jos mitään ihmeellistä maailmalla ei satu, niin mennään niin sanotusti minimitasolla, eli ei tehdä tästä turvallisuudesta sen suurempaa numeroa, ja ainakin toistaiseksi se näyttäisi, että se on onnistunut ihan hyvin. Meillä on erittäin tiukat turvajärjestelyt, täällä on satoja ihmisiä töissä Securitaksen ja poliisin yhteisvoimin, mutta me ei ole haluttu tehdä siitä kovin näkyvää, jotta ei tulisi sitten turhaan sellaista epävarmuutta myöskään yleisön keskuuteen.
Mika Noronen, mikä on sellainen asia, mistä lehdistö täällä puhuu? Mistä he sinulta kysyvät?
No tietenkin lehdistö, kun he saapuvat tänne, niin kiinnostaa ne omat palvelut, mutta sen jälkeen kun on huomattu, että ne toimivat ja ne ovat kunnossa, niin voidaan keskittyä työntekoon. Ja tietenkin suomalaisurheilijoiden suoritukset on ne, mihinkä toimittajat kiinnittää huomiota. Ja yleisurheilullahan on vetovoimaa. Se on huomattiin jo TV-katsojen luvuista eilisen päivän osalta. Yli 1 000 000 suomalaista seurasi miesten keihäheittoa ja eilisillan tapahtumia. Ja yleisurheilun suosiosta Suomessa niin täytyy antaa kiitoksia myös suomalaiselle medialle. Että hyvä journalismi ja hyvät TV-tuotannot takaavat sen, että yleisurheilulla on kyllä kiinnostusta ja puhetta riittää median keskuudessa.
Pakko kysyä sinulta, Mika, kun olet menossa vielä tuonne hiukan isompiin kekkereihin Lontooseen, kun siirryt olympiakomitean palvelukseen, niin minkälaista oppia tämä on siihen? Varmaan olet aika pitkään MM-kisoja ja muita kiertänyt, mutta mitä ajattelet siitä nyt tässä vaiheessa täällä, vai ehditkö ajatella yhtään?
No, olen tietysti siirtymässä tässä olympiakomitean palvelukseen, mutta hoidetaan nämä kisat ensin, että mä olen 13 aikuisten arvokilpailut seurannut tässä nyt tässä tehtävässä paikan päältä, ja Lonto on varmasti sitten iso haaste. Henkilökohtaisesti en matkusta sinne paikan päälle, vaan meillä olympiakomiteassa on Jari Elo ja Laura Lehtonen, jotka hoitavat sitä viestintää, ja minä sitten tuossa näiden jälkeen vedän vähän henkeä ja siirryn sen jälkeen sitten, kun Lonto on ohi, niin olympiakomitea, mutta hienot kisat sielläkin varmasti on tulossa.
Eli vähän niin kuin Matti Nykänen, että hypätään nyt ensin.
Kyllä, juuri näin.
Kiitoksia Mika tässä vaiheessa, ja jatketaan Esakassa vielä hetki sellaisesta asiasta, kun silloin pari viikkoa sitten olit tuolla Pasilanmäellä Ajantasan studiossa, niin silloin puhuttiin vähän kaarteista ja niistä sä olit sitä mieltä, että kaikki on ok, ja niinhän se onkin sääntöjen mukaan ok, mutta joko nyt saa sanoa, että on ne vähän kummallisia?
No sanotaan näin, että ne on, niin kuin silloin jo todettiin, ne on sääntöjen mukaiset, mutta hieman erilaiset kuin mitä suurimmalla osalla stadioneista. Että samantyyppinen rakenne on Losannessa ja taitaa olla Turkissakin yksi semmoinen kenttä, jossa on samantyyppiset kaarteet. Ja se vaatii toki hieman totuttelua se, että ensimmäisenä päivänä tuli paljon hylkäyksiä 400 muun muassa, niin osa johtui ehkä niistä kaarteista, mutta kyllä mä sanoisin, että osa johtui kyllä ihan puhtaasti urheilijan huolimattomuudesta, että siellä oli lähtötelineitä laitettu pikkusen hankalasti itselleen ja kyllä siinä tietysti lähtökohtaisesti aina ensin urheilija voi katsoa peiliin ja miettiä, että onkohan ollut riittävän huolellisia.
Niin, sitähän ei ole siis kahta kysymystä, etteivätkö ne olisi sääntöjen mukaiset. Minullekin on sääntökirjasta se kohta näytetty, missä tämä kaare on, ja näin se voi olla. Siitä ei ole puhetta, mutta olisiko tästä sinusta pitänyt nyt jälkikäteen, kun jälkiviisaus on helppoa, niin hiukan enemmän puhua ja tiedottaa joukkueelle?
No, meidän näkökulmasta, jos me mietitään kilpailujärjestäjänä, niin täällä Suomessa on yksi ainoa arvokisoja mahdollistava paikka, ja se on Olympiastadion, ja siellä mennään nyt tuolla radalla, mikä siellä on, ja näillä olosuhteilla ratahan on sinänsä aivan loistava ja mahdollistaa nopeitakin juoksuaikoja, ja se ehkä kärjistyy sitten muutamassa lajissa, jotka on sitten näitä pikajuoksuja, joihin kaarejuokseminen liittyy, että sinänsä niin 42 lajista se koskettaa vain muutamaa onneksi. En mä tiedä, olisiko se tiedotuksella parantunut. Toivotaan, että kotijoukkue saa siitä pientä etua, koska suomalaiset pikajuoksijat siellä on käynyt harjoittelemassa.
Niin, mutta yksi heistäkin hylättiin.
Joo, nimenomaan näin, mutta mä en nyt halua siihen kommentoida mitään.
Kysytään siitä kohta Jarmo Mäkelältä lisää. Esa Honkalehto, kisojen pääsihteeri, kiitoksia haastattelusta ja hyvää kisojen jatkoa.
Kiitos.
Ja tosiaan Ajantasaa kuuntelette. Kello on 10:15 Radio Suomen suora lähetys Helsingin Olympiastadionin edustalta. Ja vaihdetaan miestä. Miehet tuntuvat tässä lähetyksen mittaan tasaisesti pitenevän, kun Tapio Korjuskin tuli tuohon jo paikalle. Jarmo Mäkelä on kisajoukkueen tekninen johtaja ja tietysti Urheiluliiton huippu-urheilupäällikkö myöskin. Kommentit kahdesta päivästä.
No kyllähän tämä aikamoista vuoristorataa on ollut. Meillä on ollut valtava määrä urheilijoita tulessa, niin kuin kaikki tietää. Ja kyllä se tunneskaalan koko kirja onnistumisista, epäonnistumisiin ja jopa epäonneenkin on tässä koettu. Jopa vain urheilijoiden kohdalla, niin kuin tiedetään. Mutta kyllähän tuo eilinen keihäsmitali tietysti rauhoitti tätä joukkueenkin ympärillä olemaa atmosfääriä. Ja tästä on oikein mukava jatkaa kohti virallista tavoitetta, joka on 2 mitalia, 5 pistesiä, ja siitä ei kyllä tingitä piiruakaan.
Ari Manni oli ainakin ulospäin ja varmasti sisältäkin aika pettynyt, vaikka yritti sitä peittää sen jälkeen, kun se kulta olisi lähtenyt kuitenkin hänellekin kohtuullisen kevyellä tuloksella. Miten nämä tilanteen näet?
No, mä vähän luulen, että heittäjät eivät ehkä itsekään niin kuin ymmärtäneet tilannetta sillä tavalla, kun katsomosta sen pystyi katsomaan, että kyllähän toi vastatuuli oli aika navakka siellä ylemmissä ilmakerroksissa, missä keihäät lentää, ja se on myrkkyä nykyiselle keihäälle, ja se söi tuota keihään tulostasoa ihan merkittävästi. Ja näin ollen kisa oli kuitenkin tasainen ja jännittävä, niin kuin Euroopan tilastokin on ollut tasainen tänä vuonna, että siinä mielessä tulostasoltaankin aika odotettu, ja tuohon olosuhteeseen heitettynä tuo Arin 82 puoli, niin ei ollut huono ollenkaan.
Minua hiukan häiritsee keskustelussa se, kun nytkin taas Tero Pitkämäkeltä suoritukseen oltiin kovin pettyneitä. Hän on kuitenkin tuonut 4 arvokisamitalia, paikoitellen ollut jopa ainut mitalisti kisoissa. Suomella sinunkin ahterisi tainnut pelastaa jossain kohtaa silleen, ja nyt kun hän ei pärjää jossain kisoissa, niin sitten ollaan heti hirveän huolestuneita. Eikä Tero nyt ole se, johon aina pitäisi katseet kääntyä silloin, kun arvokisat ovat. Kai muidenkin pitäisi mitaleita tuoda.
No niin, nimenomaan, että tietysti tämä urheilun odotusmaailma on aika aggressiivista, ja ne, jotka ovat todellisia tähtiä, niin ovat aina kovien paineiden alla, ja sitä kovaa tähteyttä Tero on kantanut aivan liian pitkään, aivan liian yksin, ja siinäkin katsannossa, että saatiin yksi uusi arvokisamitalisti Arista moneen vuoteen, taitaa olla 7 vuoteen, niin se oli erittäin arvokasta, ja näin pitää olla, kyllä uusien urheilijoiden pitää nousta, ja uskon, että tämä Ari auraa sitä tilannetta ihan oikein, ja niitä nousuja nähdään toivottavasti vielä näissä kisoissa lisää.
Tässä on sattunut aika paljon loukkaantumisia ja sairastumia ja kisojen alussa. Ovatko ne kaikki, Jarmo Mäkelä, sinusta vain sattumaa?
No kyllä mä uskoisin, että ne on sattumaa. Me on kaikkien 60 urheilijan, jotka täällä on terveydentila, kyllä joukkueen lääkäreiden toimesta käyty viimeisen 3 viikon aikana läpi niin tarkasti kuin se voi käydä. Ja kyllä Suomen kansassa on ollut tällaista kesäflunssaa aika hankalasti tänä vuonna nimenomaan, että kun normaalisti flunssakaudet loppuu sinne maalis-huhtikuulle, niin nyt niitä on ollut kaikenlaisissa kansalaisissa ja urheilijat ei ole näistä irti, että kyllä mä ainakin itse näin, että Antti Ruskasen ja Jukka Keskisalon keissit on ihan pelkkää sattumaa, joista ei kannata syyllistää ketään.
Miten tämä Virkkalan tapaus, joka tuntuu edelleen puhuttavan kovasti, kun hän pääsi siihen karsintaan heittämään, vaikka Pihtiputaalla jo oli jalka ollut kipeä, mikä se lopullinen totuus siitä nyt on?
No, totuus on siitä se, että Pihtiputaan jälkeen joukkueen täällä oleva lääkäri Timo Kuusisto koordinoi magneettikuvaukset ja Teemun hoidot. Ja niissä kävi ilmi, että mitään ei ole sillä tavalla rikki, etteikö vahvalla hyvällä teippauksella pääse keihäheiton lajiharjoittelun pariin hyvinkin pian. Ja kun Antti Ruuskasen tilanne alkoi aktivoitua tunnettuun suuntaan, niin asetin kysymyksen Teemulle siten, että jos varamiehen paikka sinulle aukeaa, mietit tarkasti, oletko valmis ottamaan vastuun siitä paikastasi ja tulemaan tänne heittämään, kun tiesin nämä taustat Pihtiputaalta. Ja Teemu mietti asiaa ja kertoi, että hän uskoo pystyvänsä heittämään täysipainoisesti ja haluaa tulla ottamaan oman paikkansa tänne. Ja kun lääkäritkin asialle näytti vihreää valoa, niin minusta sille, että urheilija itse ottaa sen lopullisen vastuun ja arvion, niin sille pitää antaa iso kunnioitus. Ja mä tiedän, että tämän asian ympärillä on ollut monenlaista muunkinlaista julkisuutta, mutta tässä on tosiasiat, jotka nyt kerroin. Ja sanonpa vielä senkin, että jos joskus tulee sellainen kilpailu, että urheilijan terveydentilan kanssa on ehkä syytä ottaa ainakin pientä riskiä, niin tällainen kilpailu on juuri se. Ja myöskin sen tiedän, että mitään lisävauriota ei varmasti tapahtunut, että näillä näkymillä Teemu on mukana siinä hirmuisessa taistelussa, joka kaiken järjen mukaan Lapinlahdella sunnuntaina 8.7. käydään, kun ratkotaan, ketkä 4 suomalaista ilmoitetaan Lontoon olympiakisoihin miesten keihääseen, ja myöhemmin heinäkuussa sitten pitää ne katsoa vielä se, että kuka on se kotiin jäävä varamies tästä nelikosta.
Ja Ari Manni oli enää kisoissa joka tapauksessa.
Kyllä, näin ilmoitetaan olympiakomitealle. On ilmoitettu jo aiemmin, että jos täällä tulee mitali, niin se on varma paikka Lontoossa heittävänä keihään heittäjänä. Mutta muilta osinhan tämä Lontoon valinta on taas ihan niin kuin levällään.
Paljon tässä mekin olemme nyt puhuneet niistä asioista, jotka eivät ole menneet ihan putkeen. Nosta muutama sellainen urheilija, johon olet tyytyväinen niin kuin omaan tasonsa nähden.
No, heitäkin on iso tukku, että kyllähän esimerkiksi molemmat aiturit tämän aamun alkuerissä, Elisa Leinonen ja Noora Lottanen Siri, tekivät henkilökohtaisen ennätyksen aamun juoksussa paineen alla. Ei mitenkään erikoissa tuuliolosuhteissa. Se on aina iso onnistuminen. Siellä löytyy Emma Millardia hienolla henkilökohtaisella ennätyksellä nelosen aidoissa, ja siellä löytyy niin kuin varmaan 15, lähes 20 urheilijaa, jotka saa jo tähänastisesta esiintymisestä ihan puhtaat paperit, mutta kieltämättä se vähän hukkuu sen havainnon alle, kun avainurheilijoille on käynyt niin kuin on käynyt.
Jarmo Mäkelä, näin kisojen aikana, kun kisat ovat menossa, onko sinun roolisi nimenomaan tämä ulkoinen tiedotus, vai mitä kaikkea ehdit päivän aikana tehdä?
No kyllä, tietysti sen asian varmistaminen, että joukkueen logistiikka toimii hyvin. Toki siihen voi hyvin luottaa, siellä on paljon kokeneita näissä kehissä aiemminkin mukana olleita ihmisiä, että sen asian suhteen voi elää aika rauhallisesti, mutta kyllä tietysti niin kuin kontakteja tulee valtavasti pitkin päivää, eikä vähiten medialta, ja hyvin mielelläni minäkin myöskin omalta osaltani palvelen, koska minulla on paljon sellaista ajantasaista tietoa, jota välttämättä sillä hetkellä ei muilla ole. Ja sitten tietysti kotikisojen kohdalla on erilaisia tilaisuuksia, joissa pitää kerätä vähän edustamaankin, että kyllä se elämä sieltä aamun 7:30 aika kiivas rytmistä kieltämättä on.
Ulospäin näyttää vähän siltä, että olet ikään kuin varsinkin silloin, kun kaikki menee ihan kohdalleen, se puskuri siinä joukkueen ja median välissä.
No näin se on, ja se on oikeastaan hyväkin, että se yksi mies ottaa vastaan sitä painetta, ja se tarkoittaa sitä, että muut saa vähän tuulen suojaa ja voivat tehdä rauhassa sitä työtä, jota siellä taustalla on hirmuisesti, ja toden totta ensisijaisesti henkilökohtaisten valmentajien tekemänä, että tavallaan se minun rooli ehkä vähän jopa vääristyy tai saattaa ylikorostuakin, mitä se käytännössä näiden urheilijoiden arjen takana on, mutta yhtä kaikki, niin minusta se on ihan ok, että joku naama aina kantaa sen vastuun ja ottaa roisketkin vastaan, ja tällä hetkellä se nyt on ollut mun naama, ja mä oon kaikesta huolimatta nauttunut tästä työstä ja uskon suomalaiseen yleisurheiluun, ja se on tietysti kaikkein tärkeintä.
Niin pitää uskoakin, kun siirryt Urheiluliiton toimitusjohtajaksi. Linjaan vielä tähän loppuun vähän näkymiä Lontoota kohti näiden kisojen perusteella.
No, meillähän on iso joukko urheilijoita, jotka ovat ihan piirun päässä Lontoon valintarajoista, ja toivottavasti nämä kisat tuo niitä rajoja vielä jonkun verran, koska jos ne jää sitten siihen vihoviimeiseen, joka on käytännössä Lapinlahden eliittikisa, niin se on aika kova paikka sitten siinä vihoviimeisessä kisassa tehdä se, mutta uskoisin, että yleisurheilijoiden määrä Lontoossa on aika lailla haarukassa 16-20, ja se tarkoittaa sitä, että me olemme selvästi suurin lajiryhmä Suomen olympiajoukkueesta.
ja mitalimahdollisuudet käytännössä keihäheitossa tietysti ja miesten pituudessa ehkä. Kehtaatko jotain muuta sanoa vielä lisäksi?
No varmasti näin, että sitten jonkun muun kohdalla tarvittaisiin jätti yllätys. Okei, Arsi Harjuksidissa 2000 oli jätti yllätys, kun tuli puskista olympiavoittajaksi. Että miksi ei sellaisiakin voi tapahtua, mutta jos ollaan realistisia, niin kyllä nuo kaksi lajia, jotka mainitsit, niin tulee siellä listan kärjessä.
Ja vielä tämän illan osalta, mitä odotat tältä illalta erityisesti?
No kyllä, mä tietysti Sanni Utriaselta odotan tukevaa pistesijaa ja uutta ennätystä, toivottavasti kuutosella alkavaa sellaista. Ja totta kai muiltakin osin erittäin hienoja kisoja ja pituushyppaajien karsinasta tuosta iltapäivällä jo mielellään niin kuin koko nippua finaaliin ihan minimissään kahta pituushyppaajaa. Että siinä sellaiset päällimmäiset tuntemukset, mutta kyllä tätä jännitettä tietysti riittää loppuun asti, kun joka päivä oman joukkueen urheilijoita on niin paljon tulessa. Ja mä luulen, että urheiluyleisökin tykkää siitä, vaikka kaikki eivät voi pärjätä.
Kiitoksia Jarmo Mäkelä. Hyviä kisoja jatkoja.
Kiitoksia.
Näin siis Jarmo Mäkelä, Suomen joukkueen tekninen johtaja ja Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja. Ja tässä vaiheessa lähdetään käymään tuolla kisapuiston puolella. Tuukka Pasanen on meillä tänään reporterina ja hän on ilmeisesti löytänyt sieltä ensimmäiset haastateltavat myöskin.
No niin, täällä Olympiastadionin ja Kisatorin välissä edelleen tapahtumapuistossa mennään. Täällä paikalla on Uudenmaan liitto myös esittäytyy ja täällä pääsihteeri Aato Bryggare. Mistä tässä teidän teltassa on kyse?
Uusimaa valittiin alueiden komitean toimesta tämmöiseksi yrittäjyysalueeksi tälle vuodelle. Ja meidän teemana yrittäjyyden suhteen on tämmöinen nuori yrittäjyys. Täällä me esitellään semmoisia design-sektorilta nuoria yrittäjiä. Ja se on yksi tavoitteemme niin kuin keskustella tästä yrittäjyydestä ihmisten kanssa. Toisaalta sitten Uusimaa on monelle ihmiselle Suomessa hyvin tuntematon, mutta merkittävä alueellinen vaikuttaja, alueiden kehittäjä ja alueiden. Esimerkiksi me tehdään tämmöinen maakuntakaava, jota kautta säännellään aika paljon maankäyttöä tällä alueella. Ja Uusimaa haluaa esittäytyä sekä paikkakuntalaisille että koko suomalaisille ihmisille. Tämä kohderyhmä, yleisurheiluyleisö, tulee ympäri Suomea ja monelle Uusimaa on aika vieras ja tuntematon. Useat tuntee Suomessa Helsingin, mutta aika harva Uusimaan. Tai toki se on tunnetumpi ja me halutaan kertoa Uudestamaasta enemmän. Ja tämä on sitä kautta ollut niin kuin erinomaisen onnistunut ajatus, koska tänne ohi kulkee kaikki ihmiset, jotka tulee Stadikalle ja sitten saavat kontaktin ja pohtivat. Saavat lähettää kortteja meiltä ympäri Suomea, jossa esitellään Uuttamaata. Eli me ollaan kyllä tyytyväisiä.
No, mutta käykö tässä ihan todella konkreettisesti nyt? Ootko nuoret tulleet kiinnostuneena kyselemään, että mistä on kyse?
Siis nuori yrittäjyysteema on tietysti läpi vuoden. Me ollaan oltu kouluissa, toisen asteen, ammattikorkeakouluissa, yliopistossa. Ja se on se tietysti se oleellinen kohderyhmä. Mutta me halutaan esitellä tässä sitä toimintaa. Ja mä uskon, että täällä nyt yrityspäätöksiä tehdään tässä, kun marssataan tuonne Olympiastadionille. Mutta tätä kautta esittelemällä voi ihmiset tietää, mitä Uudellamaalla tehdään. Tai mikä tämänkin projektin ajatus on. Ja se on vähän kuin monessa muussakin asiassa elämässä, että voi olla, että se päätös ei synny juuri silloin, kun tapaa tai näkee asioita, mutta se voi jäädä itämään ja pohtimaan. Ja erityisen tärkeää tämmöisessä tilanteessa on se, että ihmiset näkee tämmöisen julkisen toimijan niin kuin aktiviteetteja. Me ei olla semmoinen harmaa seinävaate, vaan me todella aidosti yritetään kehittää tätä Uudenmaan aluetta. Tässä suhteessa esimerkiksi tämä yrittäjyysteema sopii hyvin nykypäivään.
Osaatko vielä lyhyesti kertoa, että mikä tämä EER 2012 on?
Joo, me ollaan siis, EER tulee sanasta European Entrepreneurship Region, Euroopan yrittäjyysalue, ja meidät valittiin yhtenä kolmesta vuoden 2012 yrittäjyysalueeksi. Ne muut alueet on Katalonia, Barcelonan ympäristö ja Tarnava, joka on Bratislavan ympäristö. Ja sitten meillä on omia teemojamme. Joka vuosi valitaan kolme aluetta Euroopan unionin alueelta. Ja tavoitteena on tietysti lisää Euroopassakin tätä yrittäjyysaihetta, joka on tosi haaste myös Euroopassa.
Entäs kuinka itse aiotko tänään mennä katsomaan kilpailuja?
No mun valmennettava Roni Ollikainen hyppää tuossa muutaman tunnin kuluttua. Kyllä mä silloin aika tiiviisti tuolla kentällä olen ja illalla tietysti sitten kisojen aikana seuraa mahtavaa urheilutapahtumaa. Näyttää vielä tulevan niin mahtava päivä, että jokainen, joka ei vielä ole ostanut lippua, kannattaa nyt kyllä ostaa tulla Stadikalle seuraamaan kisoja. Ne on hyvät kisat.
Onnea nyt sitten myös valmentajalle.
Kiitos.
Näin siis Tuukka Pasasen haastattelussa yksi tämän stadionin sankareista Arto Brykkare. Ja kello on 10.28, kuuntelette suoraa lähetystä Radio Suomen ajantasaa Olympiastadionin edustalta. Ja niin kuin totesin äsken, miehet vaan pitenevät tasaisen tahtiin. Olympiavoittaja Tapio Korjus, tervetuloa.
Kiitos vaan.
Täytyy kysyä, kun näitä olympiavoittajia nykyään tuntuu, että yhä harvemmin vaan kävelee vastaan, niin miten sinä koet sen tittelin, miten paljon se määrittää sinua, käytetäänkö sitä monessa paikassa ja niin edelleen?
No joo, kyllähän se vähän tietysti sillä tavalla Suomessa pienessä urheilumaassa on, että kerran olympiavoittaja, niin aina olympiavoittaja, että eihän siitä tittelistä eroon pääse, enkä tietysti haluakaan sitä.
Niin, se on niin kuin siinä tietokilpailussa, että sitä ei sinulta pois oteta.
niin se on, että niin ihan hyvä näin, ja toki nuorempi polvi ei enää niin kuin sillä tavalla tunnista, mutta vanhemmat urheilun seuraajat ja ihmiset tunnistaa, ja ihan todella mä oon niin kuin erittäin hyvin tullut kohdelluksi ja hyvin silleen niin kuin monella tapaa asiallisesti.
Avaako se ovia?
Ehkä se on avannut ovia kuitenkin tässä niin kuin menneen 24 vuoden aikana, niin kyllä ihmiset arvostaa olympialaisia ja siellä kilpailleita ja menestyneitä urheilijoita. Se näkyy kyllä kaikkialla, ei pelkästään Suomessa, että voisi melkein sanoa, että vielä sitten Suomen rajojen ulkopuolella ehkä vieläkin voimakkaammin tämä olympiavoitto merkitsee niin kuin ihmisille. Se on universaali käsite ehkä ihmiset tietää ja aistii sen, että se on kuitenkin niin harvan ulottuvilla ja vaatii kovan työnteon, että siihen pääsee ja osataan arvostaa.
Ja se on tosiaan, niin kuin sanoit, kansainvälinen titteli. Ja Hannu Mikkola sanoi aikanaan 83, kun voitti rallin maailmanmestaruuden, että ei olisi uskonut, miten helppo on ihminen esitellä maailmanmestarina. Aikaisemmin, vaikka olisit voittanut 4, 5 tai 6 rallia, niin oli hankala niitä luetella. Mutta kun sanoo maailmanmestari, se kertoo kaikille kaiken. Ja olympiavoittaja tietysti varmaan kansainvälisesti vielä enemmän.
No joo, kyllä se tällä tavalla on. Ja kyllä niin kuin kansainvälinen urheiluyhteisö kyllä niin kuin tämän asian tunnistaa. Ja kyllä olympialaiset on tässä näissä urheilun arvokisakategorioissa korkeimmalla edelleen. Ja siihen se on himoittu kilpailu, päästä ensinnäkin osalliseksi. Jo pelkästään tämmöinen termi kuin the Olympian, eli olympiaedustaja jonain aikana maansa joukkueessa. Niin se on jo erittäin haluttu titteli sinänsä esimerkiksi USA:ssa.
Tapio Korjus, olet ollut mukana tutkimassa sitä, miten saataisiin uusia olympiaedustajia, vaikka olympiavoittajakin huippu-urheilun muutostyöryhmässä. Mikä sinun osuutesi ja roolisi siinä oli?
No joo, mä oon tämän huippu-urheilun operatiivisen muutosryhmän jäsen ja olin myöskin jäsenenä Risto Niemisen huippu-urheilun kehitystyöryhmässä, joka loi vision ja suuntaviivat tälle muutokselle, ja me ollaan nyt ikään kuin rakentamassa niitä konkreettisia raiteita ja panemassa uutta suomalaista huippu-urheilujunaa niille raiteille rakenteen, toimintatapojen ja myöskin resurssien osalta, ja se on ollut tosi mielenkiintoinen työ, että kyllä mä oon sukeltanut sinne ihan niin kuin todella ytimeen.
Ymmärsin, että olette jutelleet käytännössä kaikkien siinä ryhmässä, kaikkien suomalaisten urheilijoiden kanssa, jotka ovat kansainvälisellä huipulla tai ainakin lähestulkoon. Mitä yhteisiä piirteitä sellaisilta urheilijoilta löytyy, jotka oikeasti pärjäävät?
No joo, meillä on ollut kyllä aika etyoikeutettu niin kuin tilanne sillä tavalla ja asema, että on päästy haastattelemaan perinpohjaisissa syvähaastatteluissa lähes 100 suomalaista huippu-urheilijaa, joilla on menestystä takana ja myöskin näkemystä siitä, että miten heidän uransa ja miten ylipäätään huippu-urheilun ura rakentuu aina kohti sitten niin kuin kansainvälistä menestystä. Ja yksi semmoinen todella niin kuin iso huomio sieltä haastatteluista tulee oikeastaan kaikkien urheilijoiden kohdalla se, että heillä on erittäin liikunnallinen ja urheilullinen lapsuus ollut. Että sinne nuoruusvuosiin on kuulunut paljon liikkumista, fyysistä tekemistä, aktiivisuutta sekä urheilun että leikkien ja kavereiden kanssa peuhaamisen muodossa ulkona ja sisällä. Ja se on ollut siellä vielä niin kuin sanotaan, että 70-80, osittain vielä 90-luvun alussakin niin kuin hyvin määräävä piirre siinä heidän tekemisessä, että vasta nyt viimeiset urheilijasukupolvet, nuoret, ovat sitten ikään kuin tätä tietokoneaikaa, jossa enemmän istutaan ruudun ääressä kuin leikitään pihalla kavereiden kanssa, että tämä on kyllä tuonut nyt meille niin kuin sanotaan, että urheilun tekijöille ja sen urheilijan polun rakentajille, niin tämä on tuonut kyllä niin kuin ihan uuden haasteen nyt, että automaattisesti nuoret eivät sellaista määrää liiku, mitä meidän entiset huippu-urheilijat ovat tehneet. Se pohja jää erilaiseksi. Ja nyt on tietysti, meillä on toki monia reseptejä nyt tässä kehitetty, että millä päästäisiin sinne noin 20 viikkotunnin liikuntamääriin, kaiken kaikkiaan harjoitusmääriin tai enempään. Että siinä on tärkeänä, erittäin tärkeänä osana se, että sen nuoren urheilusta innostuneen lapsen, liikunnasta innostuneen lapsen ympärillä on toimijoita, jotka yhdessä niin kuin ratkaisee tämän kysymyksen. Ja näillä toimijoilla mä tarkoitan kotia, koulua ja urheiluseuraa. Että siitä kolminaisuudesta se määrä voi syntyä. Kukaan ei yksinään sitä pysty ratkaisemaan tänä päivänä, vaan kovalla paikallisella yhteistyöllä se on mahdollista.
Eli kun aikaisemmin oli luonnollista lähteä ulos tekemään jotain, niin nyt luonnollista on jäädä siihen ruudun ääreen ja siihen pitää päästä väliin, kun aikaisemmin piti houkutella illalla lapset sisälle, niin se on kääntynyt vähän niin kuin päinvastoin.
Se on kääntynyt päinvastoin ja tämä on juuri viimeistenkin mittausten mukaan, niin kuin urheilevatkin nuoret, niin arkipäivinä keskimäärin 4 tuntia ruutuaikaa ja viikonloppuna 7 tuntia ruutuaikaa. Huikeita niin kuin fyysisen passiivisuuden määriä suhteessa siihen, että mitä se aikaisemmin on ollut minunkin elämässä, jossa saatettiin, jos ihan tämmöistä karkeata laskentaa omankin lapsuuteni osalta teen, niin kyllä se nyt hulppeesti yli 30 tuntia meni niin kuin viikossa ihan niin kuin omalla keholla tekemistä. Olisi sitten leikkejä, pelejä, kilpailuja tai ihan urheilusuorituksia. Että.
Yksi mielenkiintoinen asia, joka ilmeisesti kävi ilmi, oli myöskin se, että ihan 7-vuotiaana ei vielä tarvitse päälajia valita.
No joo, tämä on toinen huomio, että meidän urheilijan näiden suomalaisten huippu-urheilijoiden polkuja, kun selvitettiin, niin keskimäärin 15-vuotiaana tai vähän yli tuli vasta sitten tämä oman lajin lopullinen kuin lajivalinta. Eikä sekään vielä tarkoittanut, että muut lajit jäi pois. Että onhan meillä nytkin hyviä esimerkkejä siitä, että Ari Mannio pelaa jääkiekkoa vielä aikuisielläkin 3. vai 4. sarjassa nyt talvisin. Ja monta muuta esimerkkiä siitä, että Aki Parviainen oli nuorten maajoukkueen lentopalloilee vielä 7-18-vuotiaana. Ja meillä on paljon näitä hiihtäjiä taustoja niin kuin itselläni. Lopetin kilpahiihdon vasta 19-vuotiaana. Ja silloin alkoi vasta niin kuin tiiviimpi keihäs lajiharjoittelu. Ja kyllä tämä on vielä tämän meidän ajan tavallaan niin kuin toinen haaste on tämän ruudun lisäksi ja siinä istumisen lisäksi on tämä, että turha aikaisin tahdotaan erikoistua yhteen lajiin. Ja nämä meidän haastattelemat huippu-urheilijat kertoo siitä, että 4-5 lajia keskimäärin heillä on ollut aina sinne 15 ikävuoteen asti mukana siinä monipuolisessa niin kuin eri lajien harrastamisessa. Ja ihan samanlaista kertoo muuten saksalaisetkin tutkimukset siitä, että tämmöinen monipuolinen eri lajien harrastaminen vie pidemmälle myöskin kansainvälisessä huippu-urheilussa kuin aikainen erikoistuminen. Että siitä on niin kuin mielenkiintoista kyllä niin kuin hakea nyt niitä ja tehdä analyysiä, että miten me tänä päivänä itse asiassa saatellaan suomalaisia nuoria sitten kohti tätä huippu-urheilijan polkua ja siinä menestymistä. Että sen monipuolisuuden kautta kuka ties enemmän määrääkin voisi rakentaa.
Olen itse nähnyt, en nyt ihan lähipiiristä, mutta turvallisen matkan päästä sellaisen tilanteen, kun 9-vuotias jalkapallojuniori lopettaa jalkapallon pelaamisen sen takia, kun valmentaja sanoi, että ei saa käydä pelaamassa jääkiekkoa eikä mitään muutakaan pitää olla harjoituksissa ja niitä harjoituksia on niin paljon, että ei ehdi. Onko se sinun mielestäsi miten iso ongelma, että on niin paljon joka lajissa jo harjoituksia, että ei ehdi enää nykyään, jos haluaa niissä kaikissa käydä?
No jos en usko, että niitä harjoituksia missään lajissa liikaa on.
Jos se pannaan kaikki yhteen.
Niin, siis se että on hyvin turvallista niin kuin harrastaa ja liikkua tosiaan se 20 tuntia ja enemmänkin viikkotasolla. Ja itse en ole kuullut yhdenkään lajin järjestävän harjoituksia 7 kertaa 3 tuntia niin kuin viikossa. Et kyllä ne enemmänkin on 3-4 kertaa ja 1.5 tuntia kerralla. Eihän se mihinkään riitä. Ja sen takia tässä yritetäänkin kannustaa, että samalla reissulla, jos sinne lähdetään viemään lapsia harjoituksiin, niin voi ihan hyvin olla vaikka jalkapalloharjoitus ensin ja yleisurheiluharjoitus päälle. Ei se lapsi siitä mihinkään menehdy. Että samalla reissulla, kun kerran liikutaan, kyllähän meillä niinku Se tunnin jääaika jäähallissa niin koostuu kaiken kaikkiaan se harjoituskäynti varmaan 3 tunnin matkoista ja pukemisista ja olemisesta ja tehollista peliaikaa kaiken kaikkiaan jäällä seisomiseen ja jää varmaan alle 1.5 tuntia sitten, että ja koko ilta siinä menee. Meillä on niin kuin tämmöisiä asioita vielä niin kuin ratkaistavana, että kuinka saataisiin niin kuin tavallaan se liikkumisen aktiiviaika niin kuin sen harjoituksen yhteydessä ratkaistua? Mielestäni sen voi ratkaista esimerkiksi lajien välisellä yhteistyöllä niin, että yleisurheiluväki vaikka tulisi jäähallille pitämään oheisharjoituksen ennen ja jälkeen sen jääharjoituksen ja päinvastoin.
Näinhän se menee ja pitäisi tietysti valmentajillekin saada se perille, että ei se ole omasta leistä pois, jos jotain
ei todellakaan,
alasta.
Ei todellakaan. Kyllä kaikkien pitäisi nyt pikkuhiljaa jo niin kuin, käsittää ja tunnistaa se, että jos me halutaan todella näiden urheilevien lasten parasta, eli myöskin tarjota heille mahdollisuus kokeilla omia rajojaan kansainvälisellä huipulla, niin huomattavasti paljon niin kuin parempaa on se, että me tarjotaan heille monipuolinen harrastustausta kuin yksipuolinen harrastustausta.
Tapio Korjus, tähän loppuun vielä kommentoi nyt edistä keihäskisaa, kun sen kuitenkin näit. Mennään ihan toiseen asiaan hetkeksi.
No joo, tasainen kilpailu. Voittoa tarjottiin myöskin suomalaisille siinä ihan loppuun asti. Ja itse arvelin jo ennakkoon, että stadionin heittopaikalla varsinkaan niin kuin eilisessä tilanteessa, jossa oli vastatuulta, niin siellä ei kovin pitkiä heittoja heitetä. Itse asiassa, vaikka tulostaso oli niin kuin verrattuna moneen aikaisempaan kilpailuun alhaisempi, niin edelliset Euroopan mestaruuskisat, jotka täällä Helsingissä oli 94, niin silloin pronssimitali otettiin heikommalla tuloksella kuin pronssimitali eilen, että toi on vaikea heittopaikka.
Tiedän, että kun alussa puhuimme olympiavoittajasta, että ainut mikä menee edelleen ehkä on kolminkertainen olympiavoittaja. Tiedän, että Jan Selesni odottaa sinua parhaillaan. Tuliko tästä nyt kansainvälinen keihässelkkaus, kun vedin sinut tähän mukaan ja et päässyt Janin tilaisuuteen alusta asti?
No en usko. Kyllä nyt varmaan tästä selvitään. Ja on tosi hienoa nähdä häntä ja me ollaan sovittu, että jutellaan hiukan hänen polustaan. Ja mä pääsen vähän perille myöskin siitä, että mikä hänen taustansa on urheiluun. Niin kuin sekä niin kuin fyysisen tekemisen että myöskin ajatusmaailman osalta, että mikä on saanut hänet liikkeelle aikoina.
Terve menoa sinne ja kiitos paljon, kun tulit.
Kiitos.
Näin siis Tapio Korjus. Ja sitten taas siirrytään Tuukan pakeille. Tuukka seikkailee jossain päin tapahtumapuistoa. Missä päin olet menossa?
Täällä mennään Kisatorin HSL-pisteen vieressä. Täällä on aivan ihastuttava tanssiryhmä. Mäntsälän voimistelijoiden Skirettit on täällä näin. Ja heidän ensimmäinen esitys on kello 11. Tässä vieressä on Oona Sara ja Katri ryhmästä. Oona, mitä esitys pitää sisällään?
Meidän esitys on niinku se, siinä on vaikutteet tuosta Grease-leffasta, sen nimi on Grease Lightning, niin se on sellainen hauska ja nopea.
Entä Sara, miten sinä näet teidän esityksen?
No hauska ja nopea myös, silleen, no en oikein tiedä.
Katri, miksi showtanssi kiinnostaa? Miksi alun perin lähdit sitä tekemään?
No se on ihan, se on kiva, sit se on sellaista vauhdikasta.
Onko jokin syy, miksi juuri showtanssi, ettei miksei vaikka sitten baletti?
No en mä halua mitään balettia. Mä lähdin showtanssiin, kun se ryhmä aloitettiin silloin, kun mä kiinnostuin tanssista ekan kerran, niin se on tosi hauskaa.
Kauanko olet tanssinut?
Sellainen 3 vuotta.
Entä muut?
3 vuotta myös. Mä olin tässä ryhmässä 2 vuotta, mutta sitten mä harrastin aiemmin.
Niin teillä on 3 esitystä, tosiaan ensimmäinen 11 tuossa isolla lavalla tässä Kisatorilla. Oletteko ennen noin isolla lavalla tanssineet?
Ei olla noin isolla lavalla, mutta vähän isommalle yleisölle kyllä.
Toivotaan, että iltapäivällä nyt on vähän enemmän väkeä, nyt näyttää vielä vähän tyhjältä. Mitenkäs EM-kisat nyt täällä, kun EM-kisatorilla ollaan, kiinnostaako yleisurheilu?
No en mä siitä oikeastaan silleen seuraa sitä paljon.
No en mä hirveästi seuraa sit.
Aiotko mennä katsomaan tänään?
En mä varmaan ehdi tänään enää.
Skirettit nyt on tässä koko ryhmä paikalla, niin jos tähän loppuun otettaisiin joku tällainen iso huuto koko ryhmältä, niin mitä sieltä tulee?
Skirettit!
Mahtavaa. Kiitoksia oikein paljon Oona, Sara ja Katri ja koko Skiretti-ryhmä. Tuukka Pasanen kuittaa täältä ja palataan Akille.
Kiitoksia Tuukka, näin tehdään. 10.42 on kello, Radio Suomen ajantasaa kuuntelette ja lähetys tulee siis tänään sekä nyt aamupäivällä että sitten myöskin iltapäivällä kello 14 jälkeen täältä Olympiastadionin edustalta kauniin aurinkoisesta kesäpäivästä, jossa lämpötilake alkaa pikkuhiljaa nousta ja kansaa virtaa tasaiseen tahtiin itse asiassa oikeinkin hyvin sisälle stadionille aikaisempiin päiviin verrattuna. EM-kisoista on tässä puhuttu paljon runsaan puolen tunnin aikana. Nyt palataan 60 vuotta ajassa taaksepäin hetkeksi ja puhutaan silloin järjestetyistä Helsingin olympiakisoista. Jari Kupila, Urheilulehden toimituspäällikkö, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sinä olet tästä aiheesta ollut erityisen kiinnostunut aikaisemmin ja olet edelleen. Miksi näin?
No tietysti, jos sä otat tuommoisen kirjahyllystä, missä puhutaan Suomen historiasta, niin se on semmoinen 1000-vuotinen kärsimystarina, missä on vilua ja nälkää ja sotaa ja ahdistusta. Ja sitten siellä tulee yksi tämmöinen valopilkku. Tämä on oikeastaan niin kuin ainut luku koko Suomen pitkässä historiassa, jossa on niin kuin kyse semmoisesta kansallisesta tapahtumasta, jossa kaikilla on hauskaa ja se on semmoinen niin kuin yhteinen juttu. Ja tämä on jotenkin niin kuin mua kiehtonut eri näkökulmista kauan.
Ja ilmeisesti olet ihan opinnäytetyöksi asti tätä tutkinut.
Joo, no kun mä rupesin kiinnostaa se, että miksi Suomi ylipäänsä sai nämä kisat silloin, että tämähän on niin kuin kansainvälisen olympialiikkeen historian yksi kummallisimmista päätöksistä. Että jos sitä rupeaa noin niin kuin objektiivisesti ajattelemaan, että miksi tämmöiseen maahan, joka oli siis sotinut sotansa kuitenkin Saksan liittolaisena, täällä oli valvontakomissio, rauhansopimus oli ratifioimatta, talous oli ihan kuralla, täällä ei ollut hotelleja, ei oikein mitään. Ja kuitenkin sitten tämmöiseen maahan päätettiin antaa noinkin iso tapahtuma kuin olympialaiset, niin onhan se aika kummallinen asia. Ja tämän niin kuin asian selvittäminen niin on ollut mulle yksi semmoinen niin kuin harrastus tässä jo parikymmentä vuotta.
Tiedän, että tuolla pohjalla sitä on aika vaikea tiivistää edes puoleen tuntiin, mutta yritän vähän löytää niitä asioita noin niin kuin kansankielellä. Mitälaisia asioita sieltä taustalta löytyy? Miksi nämä kisat tänne vieressä olevalle olympiastadionille tulivat?
No se on tietenkin, siinä on iso joukko erilaisia asioita, mutta jos niin kuin hakee semmoista yhteistä syystä, niin tämäkin asia on loppujen lopuksi samanlainen kuin monet muut asiat, että ei tässä kauhean paljon mitään ihmeellistä dramatiikkaa ja salamyhkäisyyttä ole, vaan aika pitkälle taloussyyt sen ratkaisi. Se on aika niin kuin paradoksaalista, että Suomi ja Helsinki oli niin kuin vuonna 1947, kun tuo päätös kisoista tehtiin, niin todella hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Että tämä oli säännöstelyssä, kukaan ei kuullut nälkään, mutta niin kuin hankala oli. Ja siitä huolimatta niin kansainvälisen olympiakomitean näkökulmasta niin just Helsinki oli niin kuin taloudellisesti kaikkein niin kuin kiehtovin vaihtoehto. Siihen liittyy paljon muitakin perusteita, mutta tämä on niin kuin se iso peruste. Ja se, miksi just Helsinki oli taloudellisesti kiehtovin, niin johtui tietysti siitä asiasta, että koko Eurooppa oli tuolloin niin kuin samassa taloudellisessa lamassa kuin Suomikin. Ja jos nämä kisat olisi annettu jollekin USA:n kaupungille, niin siinä olisi ollut iso riski, että tulee tynkäkisat, että eurooppalaiset olympiakomiteet ei pysty lähettämään edustajia sinne, jolloin mikä tahansa eurooppalainen vaihtoehto oli vahvoilla. Ja kun siinä tilanteessa ainoastaan Helsinki ja Amsterdam haki näitä kisoja, niin yllättäen Helsinki olikin aika vahvoilla, koska meillä oli nämä suorituspaikat ja kuitenkin niin kuin urheilullinen infra valmiina, vaikka monia muita riskejä oli toki olemassa.
Sinä kävi sitten niin, että Neuvostoliittokin tuli mukaan, mutta sitä ei varmaan tuossa vaiheessa vielä tiedetty, vai tiedettiinkö?
No kyllä, se on jännä, että tämä on niin kuin omaan vielä lisätutkimuksen paikka, että kuinka paljon se vaikutti tässä asiassa, mutta se ei ole se keskeinen syy, mutta kyllähän siinä jo sotien jälkeisinä vuosina, niin kuin 46 yleisurheilun EM-kisojen aikaan, muutamien muidenkin niin kuin lajien kohdalla oli niin kuin huomattu, että Neuvostoliitossa oli muutettu suhtautumista olympialiikkeeseen ja ylipäänsä kansainväliseen urheiluun. Että kun ennen sotia lähdettiin siitä, että ei osallistuta näihin niin kuin porvarillisiin karkeloihin ollenkaan, niin nyt lähdettiin siitä, että tämä kansainvälinen urheilu on loistava paikka niin kuin kilpailla niin kuin kapitalistisen systeemin kanssa ja tulla mukaan tähän hommaan. Ja olympialiikkeen sisällä tämä asia niin kuin nousi sillain, ei avoimesti pöydälle, mutta niin kuin taustakeskusteluun, että tähän asiaan täytyy jollain tavalla reagoida. Ja just tässä vaiheessa, kun tätä Helsingin päätös tehtiin, niin rupesi tulemaan signaaleja Neuvostoliitosta, että jos ne kisat järjestetään Suomessa, niin he voisivat harkita osallistumista. Ja tämähän oli asia, jonka niin kuin Suomessa nimenomaan vasemmistopoliitikot toi aika niin kuin pontevasti esiin tämän näkemyksen. Ja täällä on iso merkitys siihen, että suomalaiset ylipäänsä haki näitä kisoja. On vaikea kuvitella, että poliittinen vasemmisto olisi lähtenyt hyväksymään näitä kisainvestointeja tilanteessa, jossa niin kuin Neuvostoliitto ei olisi tämän hankkeen kannalla. Et sehän on tämä kisahankkeen kummallisuuksia, että kun sisäpoliittisesti Suomi oli siinä vaiheessa niin kuin todella jakautunut ja oikeasti vasemmista tappeli kaikissa asioissa ja varsinkin urheilussa oltiin niin kuin todella TUL ja SVUL napit vastakkain joka asiassa, niin sitten tämä olympiahanke kuitenkin yhtäkkiä muuttuu semmoiseksi, että nimenomaan TUL tulee siihen niin kuin ihan keskeiseksi tekijäksi. niin kyllä mä uskon, että siellä se Neuvostoliiton vaikutus on aika olennainen.
Eli sen kisojen ajaksi tavallaan ja sen haun ajaksi, niin kirveet haudattiin ja kaivettiin sitten nopeasti taas esiin, kun kisat olivat ohi.
No siinä kävi täsmälleen näin, että siitä tuli semmoinen niin kuin tavallaan Suomessa sisäisesti niin kuin tärkeä asia siitä Neuvostoliiton saamisesta mukaan. Ja sitten taas niin kuin KK:n puolella, siis eihän KK:n päätteessä, siellä ei ole yhtään kommunistia, ne oli kaikki niin kuin pikemminkin niin kuin äärioikealla, vähintäänkin monarkista ja koko porukka. Mut sielläkin on aina ollut semmoinen pragmaattinen ajattelu, että on tärkeintä olla ikään kuin, niin kuin vahvojen voimien kanssa liitossa. Ja silloin nähtiin, että tämä niin kuin itäinen voima vaan kasvaa ja sen kanssa täytyy jollain tavalla suhteet rakentaa. Ja tietenkin siinä tilanteessa, kun valinta-asetelma meni semmoiseksi, että se on joko USA:n kaupunki tai sitten Helsinki, niin onhan se selvää, että sinne Amerikkaan niitä neuvostoliittolaisia ei ole saanut. Mutta Suomeen pystyttiin rakentamaan semmoinen niin kuin erikoinen tilanne. Pitää muistaa, että tuossa oli Porkkalan sotilastukikohta tuossa kisakaupungin vieressä. Ja Otaniemeen rakennettiin kuin erillinen kisakylä neuvostoliittolaisia vieraita varten. Eli ne olivat melkein omalla maallaan käytännössä heidän näkökulmastaan.
No, Jari Kupila, kisat sitten järjestettiin. Yksi asia, mistä ei paljon ole puhuttu aikaisemmin, vaikka se on tiedossa ollutkin, että taloudellisesti hän eivät taineet mennä ihan nappiin, varsinkin kun otetaan huomioon, että aika köyhästä maasta, niin kuin itsekin totesit, oli jo lähtökohtaisesti kysymys.
Niin, siis sehän oli taloudellisesti, voisi sanoa, että aivan hullu hanke, jos sitä niin kuin ajattelee sillain, niin kuin lyhyellä perspektiivillä. Että maa, joka on tosiaan säännöstelyn kourissa ja pulaa on kaikesta. Erik von Frenkel oli silloin rakennustoimesta vastaava Helsingin kaupunginjohtaja ja samalla niin kuin tämän olympiahankkeen keskeinen puuhamies. Ja kyllähän hän niin kuin nykymittareilla arvioiden niin aika rankasti niin kuin koplasi kaupungin rahoja ja olympiahankkeen rahoja yhteen. Jos tänä päivänä toimittaisi sillä tavalla, niin se, hyvä, ettei niin kuin oikeuteen lähdettäisi. Mutta siinä ajassa se homma toimi. Ja tietysti sitä voi arvioida monin tavoin. Se oli taloudellisesti raskas isku, mutta toisaalta koko ajan Helsingin kaupungin päätöksissä niin kuin perusteltiin tätä hanketta sillä, että vaikka tämä investointi on rankka ja vaikka tämä tuottaa niin kuin hetkellisen niin kuin kulupiikin, niin toisaalta nimenomaan tämä olympiahankkeen avulla pystytään toteuttamaan semmoisia rakennushankkeita, jotka tässä kaupungissa olisi joka tapauksessa ollut pakko niin kuin 50-luvun, 60-luvun aikana toteuttaa. Ja nyt ne voitiin niin kuin ikään kuin nopeutetulla aikataululla tehdä. Ja tämä niin kuin asioiden nopeuttaminen kiehtoi kyllä kunnallispoliitikkoja ihan kaikissa puolueissa tuossa tilanteessa.
Tästä kisoista jäi tietysti suorituspaikat. Yksi on tuossa kädenojantavan päässä, Olympiastadion, Uimastadion, Velodromi ja niin edelleen. Mitä muuta näistä kisoista jäi sellaista näin suorituspaikkojen ulkopuolella, minkä vielä voi nähdä?
No se on jännä, että siis meille tämän päivän ihmiselle niin kuin Helsingin katukuva on me on totuttu pitämään, että se on itsestään selvää, että se on tommoinen, mutta kyllähän täällä on valtavasti asioita, että ne kisat jättiin tietysti suomalaisuuteen semmoisen henkisen jäljen, mutta eihän tässä kun kiertelee kaupunkia, se tänne tuli liikennevalot ensimmäiset, Linnanmäen huvipuisto avattiin pitkälti kisojen takia, Helsinki-Vantaan lentokenttä päätettiin rakentaa kisojen takia, olympiaterminaali tuohon missä nyt sillä lailla lähtee, Ursula kahvila, siis tämmöisiä ihan helsinkiläisten maamerkkejä on lukuisia. Olisi ne varmaan muutenkin jossain vaiheessa tullut tänne, mutta ne kisojen takia tuli nopeutettua. Sitten on tämmöisiä pikkuasioita. Voi olla, että sinäkin olet jossain vaiheessa lonkeroa maistanut. Ja tämä suomalaisten kesäjuoma, aika harva tänä päivänä niin kuin ymmärtää, että siinä on joku yhteys olympialaisiin, mutta sehän tuli nimenomaan niin kuin olympiahankkeen mukana se lonkku. Ja siinä oli taustalla semmoinen käytännöllinen ajatus, koska Suomesta ja Helsingistä puuttu silloin anniskelupaikka. Ja se oli koko hankkeen suurimpia riskejä, että meillä ei ole hotelleja eikä sitten niin kuin tämmöisiä ravintolapalveluja kisavieraille. Ja todettiin, että se nopeuttaa tarjoilua ihan merkittävästi, että meillä on niin kuin valmis drinkki, joka voidaan kaataa suoraan pullosta lasiin. Ja tämä lonkeron alunperäinen idea oli, että se on vain kisojen ajan tässä, mutta se sitten jäi. Siinä oli toinenkin tämmöinen brändivetoinen tuote, joka sitten ei muuttunut semmoiseksi kestohitiksi, mutta nämä oli urheilijan kesäjuoma, taisi muistaakseni olla se ensimmäinen mainoslause.
Niin, ja Coca-Colahan tuli vissiin silloin Suomeen, tokihan se on ollut Amsterdamin kisoista asti jo olympiakomitean mukana.
Se kokis on jännä kurjesteet, että kyllä nehän tuli Suomeen, se on totta, mutta oikeastihan kokis tuli vasta 57, mutta koska Coca-Cola on ollut niin olympialiikkeen pääsponsori jo Amsterdamin kisoista asti tosiaan, niin totta kai niitä piti tulla ikään kuin käymään Helsingissä, kun ne kisat oli. Ja kokista tuotiin muistaakseni 700 000 pulloa lähinnä lehdistökeskukseen ja näihin virallisiin tilaisuuksiin, että niin kuin tavalliset kisavieraat ei välttämättä päässyt sitä silloin vielä juomaan. Mutta kyllä se ikään kuin käytiin niin kuin sinne Coca-Cola-kampanin seinälle karttaan, pantiin varmaan ja Suomen lippu sitten sen reissun seurauksena.
tiivistä vielä lyhyesti tähän loppuun, jos ajatellaan nykyään olympiakisoja, vaikka näitä Lontoon kisoja Lontoossa, mikä merkitys niillä on kaupungille, miten suuret ne ovat suhteessa Helsingin kisat Helsingille, onko se suhdeluku pysynyt samana, vaikka kaupunkien koko ja kisojen koko ovat muuttuneet?
No se riippuu kaupungista, missä niitä järjestetään, että kyllähän olympialaiset on Lontoollekin iso tapahtuma ja kyllä sitä varmasti jäljet jää, mutta en mä voi kyllä nähdä, että sillä... Että koko olympiahistoriasta rupeaa hakemaan paikkakuntaa, mihin kisat olisi vaikuttanut niin paljon kuin ne niin kuin Helsinkiin vaikutti, niin kyllä niitä vähän on. Että ehkä jossain Ateenassa saatiin metroverkosta kuntoon ja kaupunkien ilmaa puhtaammaksi ja toisaalta valtiontalous sekaisin niiden kisojen seurauksena. Kyllä se ihan siellä niin kuin top kolmosessa kyllä on tämä merkitys Helsingille.
Kisoista voisi puhua näistä olympiakisoistakin vaikka kuinka pitkään, mutta kiitoksia Jari Kupila tässä vaiheessa.
Kiitos.